Paktuko, froski moderne. Paktuko estas kvadrata tuko por porti ajon. Oni metas ajon sur ties mezo, fardas la kvar angulojn supren ŝove aŭ kunligas ĉe la supro por enfermado. Ĝi disvastiĝis en la epoko Edo de 1603 ĝis 1868, kiel ilo por envolvi mantukon kaj vestaĵon por viziti publikan banejon. En la epoko Meiji de 1868 ĝis 1912, japanoj komencis mane porti valizon kaj rapide verkis uzo de la paktukoj. Nun tempe tamen por mediafabra vivo oni refoje atentas paktukon kiel unu el la ekologiaj ĉiutagaĵoj. Oni nun devas deteni sin de uzado de plastaj sakoj. Precipe en Japanio, ekde julio 2012, plastaj sakoj estas nur page riceveblaj en vendejoj. Iuj personoj do rekomendas reutiligon de paktuko. Inter alilandanoj populariĝis silkaj paktukoj impresantaj lukse. Ili ekuzis paktukojn laŭplaĉe sen fiksita ideo. Tial paktuko povas esti skarpo aŭ tablotuko.